Verasin e fejse së shënë hilit, bashkësia familitare në batën të Zadrinit, dëzoj edhe në fejse në shëgurimit të kishës së re, kushtuar shënë më hilit. Në këtë këndin solen, morën pjesi për gjithendit i në zotë Luqan Augustini, vikari general Don Carlo Fantini, familitare Don Enzo Zagi, në shtalet, motrat e kongregatorët të ndryshme, mi që të stuar të tjerë, si dhe një delegacion nga Italia dërguar nga i peshve avecanës Monsignor Pietro. Misha dhe liturgia bekimit u vëqë nga i peshve sabës i mëzot Luqan Augustini në bashkëndim në e familitarin dhe në shtarë të tjerë. Pas marrë një spjes në zërë në rritët e shenjtë të bekimit dhe një dëgjim me fejtë të fjallës të zhytë, i peshve në homelime rastit falendroj Zotin që dhe shati bachel realizon ëndrën e ti të ketë një kishë të rejtë. Në komitë të cilës kemi pranin e templit të shenjtë, pa i. Është pia ku mbidhen një rastrezës, sinore që është elteri dhe të cilën këntohet nesha shenjtë, që nga dhënë të shmangin po qarjet, grindje dhe anësit. Kjo rrugë, tha i, është Krishti në emrin e të cilit jemi mbledhur, për të këntuar këtë eukaristi për shëbërimin e templit të ti, dhe në emrin e të cilit kjo bashkësi do të mbledhet rregullisht për të këntuar neshën, për të marrë sakramentet dhe vekimet. Ceremonia e shëgurimit bazohet në pas meritet e tjera, si lyrja e enterit e mureve dhe vendosja për herë parë e shëtrushmit sakrament në tabernakullin e ri. Riti i fundit që edhe një fakt ky që u lidh edhe në kundimin e parë ku 20 fëmijë të këtij fshati për herë parë morën Krishtin në zemër, për herë parë përjetuan këtë moment e këtë sakrament të shenjtë. Gjithashtu, gjatë këtij këndimi, e gjithë bashkësia mbledhur në kishën e re, bashkë me peshqin, kujtuan nëpërmjet lutjeve edhe ish familitarin e tyre Don Antonio Shara, i cili për arsye shëndetësore i mungon kësaj familje që për 10 muajve e ndodhet për kurim në Itali. Ato uruan që Zoti t'i kthejë shëndetin e plot e të kthehet sërish në mesin e tyre. Në fund të këndimit, të gjithë uruan e gëzofshin kishën e re dhe sa herë që besimtarët vinin në vend të shenjtë, si lartësojnë si të ka ky vend e marshin me vete në jetë bekimet e Zotit dhe mbrojtjen e Virgjërës Marisë.